Sveiki, sveiki. Čia įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir tiesioginėme eteryje aptariam ryškesnius prabėgusios savaitės epizodus. Drauge šiandien su Gabriele Burbulyte Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologe. Sveiki, Gabriele.
Labą dieną.
Profesorius Šarūnas Liekis, istorikas ir Vytauto didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas. Sveiki.
Diena.
Ir Vladimiras Laučius, politologas, TV3 televizijos laidų vedėjas. Vladimirai, sveiki.
Labą dieną.
Na, o tie, kas norėtų prie kompanijos mūsų nedidelės prisijungti, drąsiai skambinkit studijos telefonu 243-1431. Taip pat galite parašyti žinių radio programėlę savo repliką, klausimą ar trumpą komentarą. Na, panašu, kad Vokietija peržengė jau tankų tabu. Šiandien ryte perskaičiau, jog užsienio reikalų ministrė Baerbock sako, kad Vokietija neprieštaraus Leopard tankų siuntimui į Ukrainą, Lenkų pirmiausiai šitam paketui 14 tankų. Na ir nemenkas ažiotažas ir Vokietijos spauda peržiūrėjau šįryt. Deutsche Zeitung, man atrodo, rašo apie tai, kad tarp amerikiečių ir vokiečių nemenka įtampa susikūrė praėjusią savaitę dėl tų tankų. Kas vyksta ir kodėl vokiečiai nenori siūsti Ukrainą tankų, Gabriele, jūsų akimis?
Vyksta užkulisiniai žaidimai ir tai yra natūralu dėl to, kad puikiai suprantam, kad na, kartais truputėlį galbūt yra iš visų aplinkinių pervertinama Vokietijos įtaka ir Vokietijos galia, nes iš tikro turėtume kaip sąjungininkai visi kartu frontu, na, visos NATO valstybės tikriausiai tą paramą teikti, bet matom, kad susiduriam su labai tokia įdomia situacija, kad negalim atmesti kelių dalykų. Pirmas dalykas, mes negalim atmesti, kad Rusija veikia. Mes kartais tikriausiai visuomenėje plačiai, aš nesakau, kad specialistų tarpe, bet visuomenėje pamirštamas toks dalykas, kad Rusija ne tik tai kariauja, bet jinai tebe turi daugybę ir agentų ir veikiančių, ir tą matėm ir pernai metais. Galbūt, aišku, ta informacija nebuvo taip labai išplėsta, bet veikia ir numanom, kad Vokietijoje Merkel palikimas yra labai nemažas ir tikrai ir Šolcas ir visa vyriausybė susiduria su labai dideliam vidiniam problemom. Ir, na, norėtųsi, kad...
Matom, galbūt... beje, ir apklausos 50-50 praktiškai lygus visuomenės, lygios proporcijos tarptų, kurie siūs tankus ar nesiūs tankų į Ukrainą.
Ir aš šitoj pusėje vis tiek, aš norėčiau truputėlį, na, tokios šiek tiek galbūt užuojautos Vokietijai, nes tikrai vyriausybei nutenka didžiulė našta, didžiulis krūvis susidoroti su Merkel palikimu ir su visuomenės reakcijom ir dar ir tuo, kad, na, turim pripažinti, kad aplinkinės valstybės, na, visos truputėlį skirtingai mato, kas turėtų imtis iniciatyvos, nes, sakykime, ir ta pati Lenkijos iniciatyva, jinai visada yra labai stipriai paremta orientacija nei Vokietija, nei Prancūzija, nei Europa, būtent Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tą pleištą mes truputėlį, na, tokį matom tikrai nuolatinį ir natūralu, kad, na, siekiant išspręsti ir vidinės situacijas, ir va, tą tarpusavio trintis turim tą rezultatą, ką turim. Ir matyt, kažko kito čia nelabai galėjome tikėtis. Tai dar gerai, kad šiandien išgirdom šitą naujieną, kur neaišku, dar kuo jinai baigsis, bet bent jau tai, kaip sakoma, pirmą kregždę ir palyginus žymiai anksčiau, negu aš galvojau, kad tai įvyks.
Profesoriau Lieki, kokie čia ginšai tarp sąjungininkų, kodėl susipykta dėl tankų Ukrainai, kas vyksta jūsų akimis?
Matot, mes iš principo turim žiūrėti tą europinę saugumo architektūrą. Na, visą laiką buvo prielaida, kad amerikiečiai, na, yra širdis visos tos gynybinės sistemos, kurie gina Europą. Tai jeigu žiūrėsite jungtinių valstybių biudžetus, žiūrėsite europinius biudžetus, žiūrėsite realius pajėgumus, ugnies gali ir panašiai, tai yra amerikiečiai akivaizdžiai vyrauja. Tačiau šitoje diskusijoje apie tankus arba apie tai, kas reikalinga Ukrainai, kažkaip amerikiečiai visą laiką bando į antrą planą nueiti. To, ko reikia ukrainiečiams, ar tai būtų aviacija, ar tai būtų tankai, ar tai būtų didžiulio nuotolio raketos, visų šitų dalykų ukrainiečiai iš amerikiečių negauna. Ir man keista, kad Jungtinės Amerikos valstijos, kurios savo dispozicijai turi 10 tūkstančių tankų, stumia atsakomybę ant tų pačių vokiečių, kurie turi tik tai 300 tankų. Ir bando, o visoje Europoje, jeigu atmesime graikus ir turkus, tai visoje Europoje yra, na, 1,5 tūkstančio tankų. Tai praktiškai tiek, kiek ukrainiečiai turi. Tai kitaip sakant, visi tie argumentai, kada bandome čia atsakomybę sukelti vokiečiams, na, jie yra tikrai nepagristi, jie yra klausimas visos saugumo architektūros, kas už ką yra atsakingas. Kodėl amerikiečiai šiuo atveju netiekia Abramsų į Ukrainą? Jeigu šiaip tai klausimą, nes resursai...
Ir šiaip amerikiečių parama bendra, man atrodo, jinai lyginant su Europa beveik tokia pati finansinė išraiška, karinė gerokai didesnė negu Europos karinė išraiška. Kiek pamenu, tas lenteles ten amerikiečiai gerokai lenkia ir jau nekalbant apie visokius Patriot, tai gal amerikiečiai sąmoningai spaudžia Europą, nuimkitės daugiau atsakomybės.
Ne, ta prasme, iš esmės taip ir turėjo būti. Finansinė apskritai išraiška Europos Sąjungos valstybių yra didesnė į Ukrainą indėlis. Jeigu bendrais pinigais, nu, tarsi bendrom sumom žiūrėti. Karinis, akivaizdu, kad amerikiečių, bet toks visą laiką buvo ir sandėris. Ta prasme, tiek NATO rėmose, toks buvo ir supratimas tos tarptautinės architektūros, saugumo architektūros, kad būtent amerikiečiai dengia karinę prasme, europiečiai veikia kaip minkštoji galia. Na, pavyzdžiui, koks karas Irake. Ta prasme, mes juk nežiūrim, kiek europiečiai sukišo ten pinigų į pabėgėliams ir panašiai. Tas ne, infrastruktūrai atstatyti. Ten, na, Europoje yra vienas pagrindinių donorų daugybė tų operacijų, kur vykdo amerikiečiai. Tačiau šiuo atveju amerikiečiai, na, netlieka, aš kaip matau, savo tos pagrindinės funkcijos. Kodėl jie netiekia tų pačių Abramsų? Kodėl Abramsus galima tiekti Egiptui? Egiptas turi 2000 Abramsų ir yra gamykla pastatyta Abramsų statybai, tai yra gamybai, o šį čia yra kalbama apie tai, kad nežino, čia neturim aptarnavimo centro, to, no ir kito. Palaukite, tai ką, ukrainiečiai blogiau negu egiptiečiai?
Nu,
tai
čia, kiek žinot, suprantu, ir kūro prasme, ir kaip sakot, apmokymų prasme yra sudėtingiau su tais Abramsais, bent jau taip sako kariškiai, bet Vladimirai, jūsų akimis, kas vyksta čia šitas ginčas tarp vokiečių, amerikiečių ir sąjungininkų ginčai dėl tankų, ką jie atskleidžia mums?
Na, jei pradėsim nuo amerikiečių, tai tikrai negalima lyginti Amerikos įsipareigojimų sąjungininkams, tų įsipareigojimų apimčių su atitinkamais Vokietijos įsipareigojimais. Šiuo atveju Vokietijos įsipareigojimų beveik nėra, o Jungtinės valstijos turi ginti įvairias valstybės visame pasaulyje, ir Pietų Koreja, ir Japonija, ir Saudo Arabija, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai Amerikos galia, žinoma, yra didesnė, bet ir įsipareigojimų yra gerokai, nepalyginamai daugiau. Kitas dalykas, na, kaip Aurimai jau ir pats pastebėjai, na, iš tikrųjų, Europai seniai buvo sakoma, ne vienerius metus ir net ne 10 metų, kad reikėtų pradėti patiems rūpintis tuo, kas vyksta Europoje. Ir daugiau prisimti atsakomybės, skaitant ir saugumo klausimus. Tai, kad Europa to iki šiol nepadarė, tikrai nėra amerikiečių kaltė. Mes puikiai prisiminame visai neseniai rodytą filmuką, kaip Vokietijos užsienio reikalų ministras su savo delegacija, na, kitokio žodžio nereikėtų, turbūt neišėjtų pavartoti, žvengę, klausydamėsi, kaip Trumpas juos įspėjo dėl to, kas realiai dabar ir įvyko. Tai šitoje vietoje tikrai, manau, nereikėtų stengtis mažinti Vokietijos atsakomybę dėl dabartinės situacijos, kai taip turim pripažinti, Vokietija neturi realiai nei kariuomenės, ką sakė patys jos karo vadai, nei karinės technikos. Ji pati nesugebėtų dorai apsiginti, jeigu jai reikėtų tai daryti. Šiandien kariaujant su tokia galia kaip Rusija arba net mažesnė. Tai čia yra absoliutus apsileidimas. Maža to, kad Vokietija neturi tai, ką, na, ko mes iš jos visi tikėtumės kaip iš sąjungininkės, ji ir nežengė tų žingsnių, apie kuriuos iš pat pradžių labai garsiai kalbėjo. Prisiminkime tą garsiąją kanclerio Šolco kalbą pasakytą praėjusių metų pradžioj, visą tą vokiečių Zeitenwende, tą tariamą lūžį, nėra šito lūžio. Ir tuo metu, kai Vokietijos kaimynės, tokios kaip Lenkija ir Prancūzija, iš tikrųjų labai aktyviai sparčiai ginkluojasi, Vokietijos, atsiprašau, Prancūzijos ginklavimasis, jei neklistu, dabar gali didėti net 2 gubai, apie Lenkijos planus ir pirkinius mes taip pat nuolat girdime. Vokiečiai iki šiol nesugebėjo išbristi iš tos balos, kurioje tebesitaso visa jų dabartinė vyriausybė. Ir taip sutikčiau su tuo, ką prieš tai kalbėjo kolegė, kad tai yra didelė dalimi Angelos Merkel palikimas, bet ir dabartinė vyriausybė, na, švelniai tariant, nieko nesugeba padaryti, kad ši labai prasta situacija Vokietijoje keistusi. Tai iš tiesų būtent Vokietija dabar yra ta balta varna Europoje, kuri ne tik nieko nesugebėjo padaryti, kad jos atsakomybė, įsipareigojimai, politinė ir karinė galia atitiktų jos ekonominę galią, tai yra ekonomika numeris vienas Europoje, bet ji ir toliau nesielgia taip, kaip iš jos buvo tikimasi visus praėjusius metus.
Taip, profesoriau Lieki, čia metą klausytojų komentarų nemažai. Arvidas, amerikiečių tankai lepesni ir jų technologija sudėtingesnė. Plius dar nori, kad rusams jie nepatektų kaip trofėjus. Leopardai yra paprastesni, efektyvus ir servisas Europoje. Vytautas, įsivaizduokit Lietuvą, kuri susipykus su visais mokant Vokietiją, kaip vykdyt užsienio politiką. Aha, nu, žodžiu, Tomo čia dar dėl paramos Amerikos klausimų. Nu, žodžiu, žmonės mano, kad Vokietija kalta, kad jinai su sprendimais šiek tiek buksuoja.
Nu, tai žino, žmonės mano, tai jiems teigia žiniasklaida. Tai didžioji dalis žmonių nekritiškai vertina visą informaciją, bet jeigu tu pasižiūri kompleksišką informaciją, kas turi didžiausią galimybę, kas greičiausiai gali gelbėti tą situaciją, kuri yra, tai gali gelbėti amerikiečiai. Kaip ir dėl aviacijos, kaip ir dėl didžiulio nuotolio raketų, kurių kažkodėl tai iki šiol nepateikia, ko ukrainiečiai prašo. Kitaip sakant, to, ko ukrainiečiai prašo, egiptiečiams tas tankas nėra lepus, kodėl jis ukrainiečiams yra lepus. Atsiprašau, nu, tarpsime, Egiptas yra visą laiką karinis biudžetas 3,5 milijardo dolerių vidutiniškai metus būdo, šiais metais 5. Tai yra tikrai, na, ir valstybė tikrai techniškai mažiau kompetentinga ir panašus dalykai. Gamykla yra pastatyta Kaire, prie Kairo, kur gamina tos tankus. Tai dabar apie ką mes čia šnekam. Tai ta prasme, degalų užsipilsi, jeigu tau reikia, tai užsipilsi tiek, kiek reikia. Bet čia yra, na, toksai, na, bandymas, aš matau, atsakomybę perstumti europiečiams. Nebandant spręsti, iš esmės, pergalės klausimą ukrainiečių, čia pas mus visi apie pergalę šneka, tarsi, bet didžiulės paramos, ne, ukrainiečiai tikrai to nelaimės, to karo. Ir, o politikai tuo spekuliuoja, ta prasme, visose šalyse politikai tai išnaudoja savo reitingų kelimui, o niekas nežiūri realius darbus, kas ką padaro. Realios galimybės yra, jeigu kalbam apie kelis šimtus tankų, tai yra tik tai amerikiečiai, jokių kitų galimybių nėra, niekas Europoje nesurinks, jeigu surinks 50 tankų, 50 tankų jokių problemų nesprendžia. Brigadai vienai, aš noriu sunkiai brigadai pasakyti, yra vidutiniškai virš 100 tankų reikia, vienai brigadai. Ukrainos kariuomenėje yra 20 brigadų ir 10 brigadų dar yra formuojama. Tai tokiais kiekiais, apie ką čia mes šnekam, 12-15 tankų, niekas šiandien nesisprendžia. Vieninteliai sprendėjai viso šitoje situacijoje yra amerikiečiai.
Supratau, darom trumpą pertraukėlę, aišku, Ukraina, man atrodo, yra prieš kelias savaitės pareiškus, kad jai reikia maždaug 300 tankų, kad ji galėtų pereiti kontrpuolimą, kol kas, kiek matau iš sąjungininkų, tiek Britai, tiek Lenkai kalba apie 14 tankų, tie patys vokiečiai, tai šia prasme galbūt jūs teisus, kad to poreikio Ukrainos tie 14 ar 40 tankų neatsvers, bet vis dėlto simboliškai jie yra gana svarbus, tikimasi pralaužta tankų tabu. Darom trumpą reklaminę pertraukėlę, Šarūnas Liekis, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili ir Vladimiras Laučius po minutės grįžę pratęsim laidą. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Vladimiras Laučius, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili ir Šarūnas Liekis, kalbam apie Ukrainą, karo siužetus, apie tankų tabu pirmiausiai aptarėm, kas čia vyksta ir dėl ko nesutariama dėl tankų siuntimo į Ukrainą. Ir dar vienas siužetas, Gabrielė, gal nuo jūsų pradėkim šitą laidos dalį, susijęs su, gana nemenko irgi visuomenės ažiotažo sulaukęs, susijęs su karu, su Ukraina. Aleksejaus Arestovičiaus atleidimas iš prezidentūros, oficialaus prezidentūros patarėjo pareigų. Šiaip įdomi asmenybė, jeigu porą žodžių apie Aleksejų Arestovičių, čia Lietuvoje gana populiarus, charizmatiškas, 47 metų, kaip juokaujama, kuo jis nėra, ir psichologas, ir kariškis, ir aktorius vaidinės filmuose, ir valdžios žmogus, šiuo atveju žmogus praktiškai orkestras, ir tiesiai galim pasakyti, kad karo pradžioje, ypač karo pradžioje, atlikęs tokį labai, labai svarbų psichoterapinį vaidmenį kare, apraminęs visuomenę, tą visą chaosą, besistengęs apvaldyti ir šia prasme tikrai padėjęs Ukrainai, Ukrainos valdžiai mobilizuojant visuomenę ir sutelkiant juos karui. Ir čia primenam klausytams tą Dnipro epizodą, kuomet susikirto jo ir valdžios pozicijos, kai Arestovičius pradėjo laikytis nuomonės, pradžioje, aišku, ją paskui modifikavo ir keitė, kad Dnipre daugiabutį pataikė numušta Ukrainos raketa ir aišku, rusų propaganda pasigavo šitą versiją ir dar labiau sustiprino, kad čia patys Ukrainos pareigūnai sako, kad numušta raketa pataikė tą daugiabutį. Nu ir čia buvo tas taškas, kuris turbūt vis visą kantrybės taurę pripildė Ukrainos valdžios ir ji atleido Arestovičių, sakykim, taip tiesiai gana kontroversišką šiuo atveju Ukrainoje žmogų. Kas atsitiko ir kodėl, jūsų nuomonė?
Aš tai truputėlį galbūt kitų kampų linkčiau vertinti visą šitą situaciją, nes kaip jau Vataurimai jūs ir pristatėte, tai tikrai žmogus labai daug įvairių funkcijų, labai daug įvairių rolių atlikęs karo metu ir, na, nepabijokim to termino, čia toks truputėlį irgi iš tarybinių laikų, žmogus orkestras, na, žmogus multifunkcinis. Ir anksčiau ar vėliau turėjo ateiti tas persitempimas ir na, konfliktai yra neišvengiami tokioj situacijoj, kokia tęsiasi jau užsitęsusi daugybę mėnesių. Ir, na, matyt, atėjo laikas tiesiog abiem pusėm padėti tašką, nes šitas žmogus, nu, jisai kartais užgoždavo ir prezidentą, ir vyriausybės priimamus sprendimus.
Tai milijonai sekėjo auditorijos ir, sakykim, valdžiai galėjo tam tikrą prasme būti pavojingas gal net, ar ne?
Aš manau, kad jis pradėjo turėti reikšti visiškai savo nesuderintą nuomonę su valdžios struktūromis. Ir kada tai vyksta ne vieną kartą, na, tokių įtemptų periodų tai nėra pats geriausias dalykas, kiek iš tikro mes besižavėtume jo ir pasisakymais, ir buvo ta psichoterapinė funkcija, kurią jis atliko ypatingai pirmaisiais karo mėnesiais. Tai matyt, sakau, tai buvo neišvengiama, liūdna, kad tokie dalykai atsitinka, tai čia bet kurioje valstybėje tai nesusipratimai, jų mes matome, tik tai aišku, jie netokie aštrus yra, nes kontekstai ne karo yra, bet tai yra natūraliai, ko reikėjo tikėtis, kad taip ir atsitiks vieną dieną.
Vladimirai, kodėl Arestovičius tapo nepatogus valdžiai vis dėlto, kur jūs matot problemą esminę, čia aišku, daug kas apie daugą kalbą, nuo rusų kalbos iki kitų momentų minimą, bet aš pamenu, kai Lietuvoje mes tik tai pradėjom karo nušvietimą, tikrai tas Arestovičiaus fenomenas buvo didžiulis, milžiniškas ir jį cituodavo. Ir net kažkas iš klausytojų kėlė klausimą, tai va, ar Lietuva turi tokį ramintoją, tokį psichoterapeutą, tokį savo norėjau sakyti, Kašpirovskį Arestovičių. Kaip jums atrodo, ką atskleidžia mums šitas Arestovičiaus atleidimas?
Atskleidžia turbūt ne tiek paties Arestovičiaus fenomeno, kurio bent jau ukrainiečių supratimų net ir nėra tokio, kokį įsivaizduoja daugelis žmonių Lietuvoje. Čia daugiau Lietuvos fenomenas, kad būtent Lietuvoje, kalbantis ekrane, žmogus tapo toks nepaprastai populiarus.
Na, bet ir Ukrainoje kiekvienas žino. Kiek aš kalbinę žmonių, tai praktiškai žiūrėt, visi žino jį.
Bet tikrai teko nemažai bendrauti pastaruoju metu su ukrainiečiais ir, na, daugelis jų net šyptelė dėl šito lietuvių prisirišimo prie Arestovičius, ir nors nuolat kalbama apie tą psichoterapinį vaidmenį, kurį jis atlieka, kartai susidaro įspūdis, kad tos psichoterapijos labiau reikia čia, nei Ukrainoje. Na, iš tikrųjų, nėra tas jo vaidmo toks, koks dažnai.
Nu, bet konsoliduojant mases, nu, iš tikrųjų, jo vaidmo yra milžiniškas, tai yra be galo svarbu Ukrainai, jos valdžiai konsoliduojant žmonės aplink karą.
Ofiso vadovo, prezidentūros kanclerio patarėjas, na, nors Lietuvoje jis iš pradžių buvo pristatomas kaip prezidento patarėjas, kas yra netiesa. Čia nėra prasmės ginčytis, mes galim, žinoma, turėti įvairias nuomonės ir bendrauti su įvairiais Ukrainos atstovais, kurie taip pat, nežinoma, jų nesutampa požiūriai. Man turbūt taip nutiko, kad, na, nesu tai žmonėmis kalbėjausi, kurie manytų, kad tai yra tokia jau reikšminga figūra Ukrainoje, kokia ji dažnai vaizduojama esanti Lietuvoje. Na, bet kad ir kaip būtų, na, tikrai čia jo nėra pats pirmas toks įdomus viešas kalbėjimo atvejis. Šį kartą jis buvo kur kas labiau sureikšmintas būtent Ukrainos politinės vadovybės, bet praėjusiais metais būtų ir kitokių jo pareiškimų, kurie, na, nuskambėdavo švelniai tariant keistai ir dėl kurių kildavo šaršalas būtent toje internetinėje erdvėje, nes vis dėlto tai daugiau yra virtualaus pasaulio, nei politinės galios pasaulio figūra. Ir tarp tokių jo pasisakymų, tarkim, buvo kreipimasis, jeigu vakarai neduos mums ginklų dabar ir tų, kurių mes prašome, tai Rusija mus užims ir tada visa Ukrainos kariuomenė, kuri yra stipriausia pasaulyje, kariaus kartu su Rusija prieš Europą. Tai štai įsivaizduokit, toks argumentas pasakomas viešai, daug kam jis tada užkliuvo, bet kažkodėl tada.
Bet mes suprantam tikslą šito argumento, padėkit Ukrainai.
Na, gali būti...
Žinutės esmė tokia, padėkit kuo labiau Ukrainai, aš suprantu.
Na, bet jeigu, nežinau, ar pačiam tokia mintis atrodo sakytina prezidento patarėjo patarėjui, vis dėlto viešam asmeniui, kad jeigu čia dabar nebus to, ko mes reikalaujame, tai mes, stipriausia kariuomenė Europoje, pulsim jūs, kurie mūsų neklausote. Na, tai panašiau buvo į tokį grasinimą, sakyčiau, nei į... padorų kalbėjimą su sąjungininkais. Taip, galima suprasti emocinę būklę be abejo, ir tai taikytina bet kuriam paprastam žmogui, kuris neina oficialių pareigų. Tai galbūt dabar ir pačiam Arestovičiui bus paprasčiau kalbėti tuos tokius aštresnius dalykus, kuriuos jis pasakyti mėgsta.
Ne, čia klausimas gal kodėl iki tol, kaip jūs sako, tikrai žmogus spalvingas vien iš biografijos ir pasisakymų įvairiausių buvę, kad čia porą savaičių ir viskas, baigsis aktyvi karo fazė, mobilizacijos rusai nedarys, aš pamenu tikrai daug tų frazių galima čia rasti, bet na, jis tam tikrą vaidmenį, milžinišką vaidmenį Ukrainos visuomenės telkimo atliko, irgi to nematyti, sakykim, karo metu, kaip svarbaus jo darbo, svarbios užduoties negalima, bet apie Arestovičiaus fenomeną mes jau dabar po žinių pratęsim. Šarūnas, Vladimiras ir Gabrielė. Grįšim po 5 minučių, likit su žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universitetas, šio universiteto dėstytoja politologė, Vladimiras Laučius, TV3 ir Delfi apžvalgininkas, politologas ir profesorius Šarūnas Liekis, istorikas, politikos ir diplomatijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete dekanas. Kur mes čia sustojom ties klausimu, kodėl Ukrainos valdžia atleido Arestovičių. Ir, na, aišku, faktų čia kiek jau buvo pasakyta, bet profesorius Liekis dar nieko nesakė apie tai. Jūsų nuomonė, kas čia įvyko ir kodėl?
Na, čia turbūt įvyko konfliktas dėl informacinės politikos, kai valstybė turi nušviesti konfliktą. Yra vieni, kurie mano, kad viską reikia neigti, meluoti ir na, sakyti tik tai, kas yra naudinga šitoj situacijai. Na, kiti sako, kad reikia turėti labiau atvirą poziciją. Ir nes melu grįsta politika, vėliau jinai grįžta bumerangu. Na, ir šiuo atveju ukrainiečiai, jie turėdami tą patį Arestovičių, skiriasi nuo tų pačių rusų. Rusai, kad ir nesąmonės, bet sukala griežtai ir viena linija. Tarimą jie niekas nebejoja, nors kiek aš žinau, abejoja, jeigu jūs pasižiūrėsite, kas portaluose, kad ir karinė tema vyksta, tai visi juokiasi iš rusų, tie patys rusai juokiasi iš rusų propagandinės politikos kaip neadekvačios. Nes jinai prieštarauja realybei. Nu, žmonės dabar visi gali ir paguglinti, ir nueiti ten, kur nori surasti, apeiti, VPN egzistuoja ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visoj toj pačioj Rusijoje, tas pats ir tas pats yra Ukrainoje. Tai dabar kaip mes, žodžiu, bandom aiškinti žmonėms, kas įvyko, čia matyti yra esminis klausimas. Yra vieni šalininkai, kurie labai griežtos, nieko nebejojančios tokios pozicijos, o šalininkai kiti sako, kad mes turime labiau būti atvėsti ir vis dėlto sakyti, kas...
Aha, kažkaip trukinėt, pradėjo mūsų ryšys Šarūnai.
O Arestovičius šitos, na, tų dviejų... Jo.
Aha, dėkui už supratom argumentus. Šarūnas Liekis sako, kad čia tarp dviejų filosofijų iš tikro konfliktas tarp laisvesnės ir tokios labiau centralizuotos. Gerai, bet čia jau grįžkim gal arčiau Lietuvos. Apie Ukrainą tikrai labai svarbu ir daug kalbam, bet grįžkim į savo kiemą ir čiagi tam kieme, ką mes turim, Gabrielė, turim apkaltą Gražuliui trumpai, kas vyksta ir ko baigsis.
Šiaip įdomus dalykai vyksta, truputėlį galbūt savivaldos rinkimai, aišku, Ukrainos klausimas, visą tai užgožė to, ką mes čia Seime turim, nes vis tiek sesija kol kas nevyksta, tai truputėlį dėmesys nuo paties parlamento yra nukrypęs, atitolęs, bet yra įdomus dalykai. Pirmiausiai mane šiaip tai labai nustebino etikos komisijos sprendimas visgi neinicijuoti kažkokių tai procedūrų prieš šį parlamento narį, nors tikrai prisiminkim, buvo tuo atveju, kada už labai panašius atvejus, o tikriausiai klausytėm reikėtų priminti, koks tas atvejis, tai yra, kad balsuota už kitą Seimo narį, tai na, parlamentarizme tai yra vertinama kaip labai didelis, didelis pažeidimas, nes prisiminkim, visuomenėje daug yra kalbama apie tai, kad kodėl vienas ir kitas parlamento narys balsavo taip ir kitaip, ar jo neįtakojo kažkas. Prisiminkim tos diskusijas, kada vyko dėl nuotolinio darbo parlamente. Ar nestovės kažkas parlamentarų už nugaros ir nekuždės, kaip balsuoti, jeigu jie darbuosis kabinete ir niekas jų nematys. O čia vykdomas va, toks, na, toks tiesmukas balsavimas už kitą asmenį, atrodo jisai, aišku, žaidybiškai truputėlį, nes puikiai suprantam ir asmenybė, apie kurią kalbam, moka tikrai padaryti ir šou, kiekvieną savo tokį nusižengimą pateikti kaip truputėlį apžaidžiant žaidybiškai su aktoriniais elementais, bet balsuoti už kitą Seimo narį tikrai negalima ir tai, kad, sakykime, dabar renkami ir jau atrodo surinkti yra parašai iš valdančiosios daugumos atstovų inicijuoti apkaltą, tai yra nu, turim tiesiai šviesiai pasakyti, bent jau ėjimas link teisybės. Kuo tai baigsis, sunku yra prognozuoti, bet aš manau, turėtų jau susitelkti visi parlamento nariai, nes nu, tai yra pažeidimas. Kas kitas, jeigu patys Seimo nariai balsuos prieš. Jie tada vadinasi toleruoja tokius, na,
toleruoja tokius pažeidimus
dalykus ir kiek tada tokių galim turėti.
Parlamentarizmas matęs tokių epizodų ne vieną, bet Vladimirai Laučiau, šitas siužetas su gražulio apkalta, kaip jūs įvertintumėt, sutiktumėt su Gabriele, kad reikia vieną kartą padėtam tašką ir šitą istoriją bent jau informacinė prasme, jinai naudinga kam labiau, tiems, kurie inicijuoja ar tam, kuriam inicijuojam apkalta. Garsą, jeigu galite įsijunkit dar prieš pradėdamas kalbėti.
Taip, aš sutikčiau su Gabrieliu ir iš esmės nelabai aš turėčiau ką pridurti šitoje situacijoje. Įvairios gražulio istorijos jau tęsiasi na, labai ilgai, ne ką trumpiau neegzistuoja nepriklausoma Lietuva. Tai, kad jį vis išrenka, tai jau matyt kita problema, o tos, kurias mes nuolat matome ir kurios lydi jį kaip Seimo narino, Būtų gerai, kad kažkada visas šitas cirkas baigtųsi, bet aš labiau nesigilinau į šią istoriją, kad galėčiau...
Mūsų klausytojas Petras rašo, apie Sejoninę nei žodžio, dvigubi standartai, gerbiamieji.
Tai neturėtų būti dvigubų standartų, aš dėl šito niekiek nekvietinu ginčytis, bet tai Sejoninės istoriją tada vėl reikia žiūrėti atskirai ir vertinti, o ne sakyti, kad jos yra visiškai identiškos.
Šarūnai, kaip su gražuliu Seimas padarys ką nors ar nieko čia iš šito debesies pilko?
O tai nelabai čia net norėčiau tą klausimą komentuoti, kadangi čia toks, na, aš sakyčiau, pakankamai dirbtinis ažiotažas, kadangi tokių ekscesų yra pakankamai daug. Nu, kad ir praeitą savaitę tvirtinant, sakykime, kandidatus į savivaldą, tai kažkodėl tai žiniasklaida pasigavo tą gražulį ir čia, žinai, skalambėja visur. Ta prasme, tokių panašių atvejų yra vos ne kiekvieną savaitę, bet jų yra pakankamai daug ir čia yra daugiau tie klausimai yra sprendžiami, kas turi daugumą Seime, kitaip sakant, paprastų balsavimų, tarsi kas turi daugiau jėgos. Ir čia nematyčiau, kad kažkokia tai ypatingai čia didelės moralinės pamokos ir panašių dalykų. Su politikais čia praktiškai, jeigu pradėtume rinkti ir žiūrėti, tai čia yra, nu, žinot, čia nesibaigiančios istorijos. Skundai ant skundo eina į visas institucijas.
Gabriele.
Šiaip pas mus taip truputėlį, vat, ypatingai vat, dabar savivaldos rinkimai ir vat, tas pasišvaistimas kai kurių kandidatų, kurie jau prarado savo kandidatų pozicijas ir tas pats ir gražulio atvejais parlamente balsavimas, parodo, kad mes kuo toliau tuo labiau klimstame į tokį dalyką, kad mes pradedame paneiginėti, atmetinėti formalias procedūras, formalius reikalavimus. Tai čia yra vienas žingsnis iki to, kad mes leisime visiškai ir įstatymus pažeidinėti jau, sakykime, kaip visuomeniai galbūt, ai čia nelabai rimta, bet kada pradėti pažinėti rimtesnius įstatymus. Tai va tada jau staiga pataps labai rimtas dalykas, bet viskas prasideda nuo tokių va, procedūrinių formalių reikalavimų pažeidinėjimų. Ir tai neturi būti toleruojama, kažkada kažkurioje vietoje kažkas turi tą tašką padėti. Nes pažiūrėkim, kas yra padaryta iš savivaldos rinkimų. Ten tie mašinytės, kaktusiukai ir visokie kitokie paveiksliukai. Aš suprantu, kad kai kam gali atrodyti labai juokinga, bet jeigu yra formalus reikalavimas, vadinasi, jisai turi būti išpildomas. Čia lygiai taip pat, kaip sakykime, na, aš asmeniškai moku vairuoti mašiną, neturiu teisių. Bet tai o kas čia, spjaukime į tos, važiuosiu ir viskas, vis tiek moku. Tai daugybė dalykų mes galime taip formalius dalykus pažeidinėti ir tai nieko gero link neveda. Nes įsivaizduokim, tokie žmonės, vat, kurie ypatingai savivaldos kandidatai, kurie leido sau įvairius dalykus pažeisti, jie pretendavo tapti valdžios atstovais. Ypatingai vat, ta dalis į tarybą kandidatuojančius, priiminėjančius sprendimus. Ir jie tikėjosi, matyt, kad jų priimtų sprendimus visgi žmonės vykdys įgyvendins, o tai tada, o kodėl aš turiu įgyvendinti priimtą sprendimą to žmogaus, kuris pats leido savo formalius va tokius reikalavimus pažeidinėti. Tai yra dabar toks chaosėlis, yra paleista iš rankų ir kažkas vis tiek, nu, turim kažkada padėti tą tašką.
Mhm. Vladimirai, dar praeitos savaitės siužetas, trumpas komentaras, prašosi dėl tų daugiau nei 500 išbrokytų kandidatų, skaitant tą patį Petrą Gražulį. Jūsų nuomonė, varkadu, pasižiūrėjo, nebuvo supildytos korektiškai gyvenimo ten, man atrodo, prašymų skiltis ir tiesiog tie kandidatai neturi teisės dalyvauti tolimesniuose rinkimuose savivaldos. Nu, aišku, 96% kandidatų viską korektiškai supildė, bet kyla klausimų tiems, kurie nesupildė visko gerai, ar čia proporcinga, adekvati, teisinga tokia bausmė jiems, jūsų požiūriu, kas čia įvyko ir kaip tai reikėtų vertinti.
Aurimai, sakysiu labai trumpai, neturiu aš atsakymų iš tą klausimą ir negalėčiau patarti, kaip tai reikėtų vertinti, išskyrus tai, kaip jau buvo įvertinta.
Šarūnai, išbrokyti 500 kandidatų, problema ar ne jūsų nuomonė?
Aš nenorėčiau komentuoti, kadangi aš pats tos VRK narys esu, tai viešai tų sprendimų nekomentuoju. Tik aš noriu pasakyti, kad šiais metais mes turėjome pasikeitimo pačiame kodekse, kadangi naujas kodeksas yra priimtas. Vis dėlto formatas vienintelis, kurį žmonėms beliko, tai yra internetinis pildymas ir tai matyt iš dalies įtakojo visą šitą situaciją. Tai štai tai tiek labai trumpai.
Bet, okay. Aha, prašau, Gabrielė.
Sureaguoti norėčiau, tai be abejo, aš suprantu, kad tikrai daliai galėjo būti sudėtinga supildyti elektroniniai formai, bet visada galima prašyti pagalbos. Tai, sakykime, kaip dalis buvo, aš girdėjau žmonių kalbančių būtent tų išbrokuotųjų kabutėse, kad ten kažko nesupratom, kažkas nepavyko, tai atsiprašau, bet taigi galima paklausti. Tai jeigu žmogus yra neraštingas kompiuteriniai srity, informacinių technologijų srity, tai visada galima paklausti to, kuris yra raštingas. O dar toliau plėtojant šitą mintį, mes labai daug, pasakykim, parlamente diskusijų buvo, kad amžiaus kartelė buvo mažinama pakliūti į parlamentą, būti išrinktami parlamentą iki 21 metų, buvo labai akcentuojama, kad žmonės jauni neturės išsilavinimo, bus, na, kad būtėse taip neraštingi. O čia tokia pasireiškusi akivaizdų neraštingų. Mes kažkaip taip, ai, taigi čia nieko baisaus, nu, va, žmogus nemokėjo. Nu, tai yra, o eina į valdžią. Tai apsispręstų ir Lietuvos visuomenė, ir visi, tai visgi ko mes norim. Ar norim visiems atverti duris ir tada, tai tada toleruokime ir visiškai neraštingų žmonės einančius į valdžią. Arba visgi, jeigu mes iš vienos pusės sakom, kad būtinai turi būti kvalifikuoti, kompetentingi, išsimokslinę, dar pageidautina užsieniuose baigusius ir laipsnius turinčius, tai tada turėtume kitaip vertinti. Tai labai tokio, nu, matau, daug paikų dalykų.
Dar vieną siužetą aš prašyčiau reakcijos. Vladimirai, gal nuo jūsų pradėkim. Tie telefoniniai pokalbiai, kurie čia, kaip skelbiama, guls ant valstybės vadovų stalo, jeigu Seimas pritartų pataisom susijusiom su ten įvairios informacijos pateikimu, tokios specialios. Kaip jums atrodo vis dėlto verta šitą temą didesnio triukšmo nei dabar yra, kalbant apie telefoninių pokalbių ir pasiklausimų kontrolę?
Na, šito klausimu socialinėme tinkle Facebook gan išsamei parašė Darius Kuolys, kurio manimu taip tai yra verta dėmesio tema ir iš tikrųjų tai gali būti susiję su artėjančiais rinkimais ir valdžios noru kontroliuoti tai, ką mes kalbame ir galvojame. Ar taip yra iš tiesų, na, čia reiktų galbūt irgi labiau pasigilinti. Pasižiūrėti, ar čia tikrai reikėtų iš to, ar tikrai tai yra tokio masto problema, kurio mes vėl turėtume grįžti prie kalbų apie policinę valstybę. Na, tiesą pasakius, aš kol kas matau argumentų iš abiejų pusių ir nesimčiau spręsti, kurie iš jų teisūs, ar tie, kurie įspėja apie policinės valstybės atgimimo Lietuvoje, na, ar tie, kurie sakytų, kad nėra čia ką sureikšminti.
O jums aišku apskritai, kodėl dabar vat, vis dėlto tai daroma ir ko to siekiama?
Na, panašus dalykai periodiškai atsiranda ir kartojasi. Kodėl tai vyksta būtent dabar, ne, man nėra aišku, bet kodėl tai vyksta nuolat ir nuolat yra bandoma sukontroliuoti žmonių mintis ir pokalbius, na taip, man tai yra kur kas aiškiau ir iš tikrųjų aš nesu tarp tų žmonių, kurie mano, kad šitose situacijose saugumo reikalavimai visada ir vienareikšmiškai yra aukščiau už asmens laisvės ir privataus gyvenimo privatumų reikalavimus. Ir ar šitoj situacijoje riba nebūtų peržengta, na, čia reikėtų atskirai pasigilinti.
Profesoriau Lieki, jūs turit poziciją dėl to, kas čia vyksta?
Na, apimtis pasiklausimo Lietuvoje, kiek statistiškai mes matome, jos tikrai yra didžiulės. Ir lyginant su kitom valstybėm oficialiai, tai ta informacija, kur mes turime, yra de facto, jinai tikrai yra didžiulės. Ir žmonės iš kitos pusės irgi nežino, ar jų pasiklauso. Kitose valstybėse, galiu paminėti Kiprą, turiu kolegą teisėją, jį saugumas informuoja, kad jo pasiklauso, jis turi žinoti, kad jo pasiklauso, kad jis yra kontroliuojamas. Jam oficialiai apie tai pranešama. Kitose valstybėse taip daroma. Deja, pas mus tai yra toks laukas, kuris tarnyboms įsitraukti į tuos politinius procesus.
Tai tas laukas per menkai kontroliuojamas jūsų nuomonė?
Ne, jis mano nuomonė, piliečiai turi per mažai kontrolės šitam procesui. Ta prasme, kai kas turi, spec tarnybos tuos procesus pakankamai savavališkai, ko gero, gali, kiek mes matome iš įvairių atvejų, į tuos procesus savavališkai, reaguoti. Ne viskas yra puikiai kontroliuojama, bet apimtis rodo, jau minėjau, apimtis yra tikrai didesnės negu visose kitose valstybėse, skaičiuojant 100 000 gyventojų, milijonai ir panašiai, kokia Ispanija, pasižiūrėkite, kur turi terorizmo problemą ir taip toliau, kokios yra pasiklausimo apimtis. Ir kokios yra pasiklausimo apimtis Lietuvoje. Iš tos statistikos, kuri yra čia viešai prieinama, tai yra aukštas lygis pasiklausimo Lietuvoje. Tai dabar klausimas, ar tą praktiką reikia tęsti ir kiek jinai yra pagrįsta. Tai čia vat, ir aš su Vladimiru visiškai sutinku dėl tų laisvių, kad pas mūsų tom laisvėm, tai deklaruojam visą laiką, kad mes čia labai demokratiškai, teisingi, tiesūs ir panašiai, bet kada patiems reikia susidurti su demokratinė realybė ir vis dėlto pliuralizmo sąlygomis bandyti gyventi, tai daug kam ir ypatingai daliai politikų tai yra labai sudėtinga.
Aš aišku, prašau, Vladimirai, daug apie tai neskaičiau, keletą tekstų skaičiau, bet man iki galo, vis tiek, žurnalisto smegenys visą laiką turi iškelti vieną pagrindinį klausimą. Kodėl tą norima keisti būtent dabar, kokie motyvacija, kokie argumentai, ar aiškiai jie išdėstyti, kas negerai su dabar veikiančia sistema? Ar, Vladimirai, aiškumo šitoj vietoj jums asmeniškai pakanka?
Ne, nepakanka. Aš manau, kad viena didžiausių problemų šitoj dabar veikiančioj sistemoje yra galimybės piknaudžiauti tiems pareigūnams, nuo kurių įvairios pasiklausimo istorijos vienai per kitaip priklauso. Ir man asmeniškai yra nutikę taip, kad prieš 17 metų tiesiog vienam iš Valstybės saugumo departamento valdybos viršininkų, konkrečiai Konstitucijos gynimo valdybos viršininkui tuomečiam, dabar jos, man atrodo, nebėra net nusprendus, kad reikėtų imti ir pasiklausyti mano pokalbį, jis tiesiog taip sugalvojo ir pradėjo tai daryti. Ir, na, visa šitą istoriją buvo paprasčiausiai fantasmagoriška, jam kolegos sakė, kad jis užsiminėjo nesąmonėm, jis tai neigė, galiausiai nusamdė kaip saugumo.
Bet palaukit, tai gera teisėjo sankcijas, šiaip žmogus, bet koks pareigūnas negali nuspręsti.
Galima gauti tą sankciją iš kokio nors pažįstamo teisėjo esančio kur nors Panevėžyje. Tada sistema buvo šiek tiek dar kitokia, bet ką aš noriu pasakyti, kad tokie piknaudžiavimai, na, landų jiems visuomet atsiranda. Ir tų tarnybų pareigūnai dažnai linkia yra sukurti sistemą tokią, kad tų landų jie turėtų. Ir pirmiausia, kuo turi rūpintis valstybė, demokratinė, liberali valstybė, tai kad neliktų šitų landų, o neieškoti papildomų galimybių, kaip būtų galima sekti savo piliečius. Tai, kas daroma dabar, tai yra visiškai priešingas dalykas, vėl iš tikrųjų liktai linkstama eiti tą policinės valstybės linkme, o ne šalinti tas landas, kurios leidžia valstybei kištis į privato gyvenimą, neturint tam jokio pagrindo.
Gabriele, amžinas konfliktas, žmogaus teisės, saugumas, kontrolė, laisvė, kas vyksta jūsų, ar jums pakanka supratimo ir informacijos, ką čia norima pakeisti ir vardan ko?
Visiškai nepakanka ir tiesą pasakius, man kelia labai didelę nuostabą, kodėl dabar, nes tai, kaip yra pateikiama visuomenė, tikrai bus labai didelis visuomenės pasipriešinimas šitam klausimui. Kita vertus, visiškai aš nemačiau viešo erdvėj paaiškinimo iš atsakingų institucijų, kurios tą klausimą kelia. Visgi, kodėl vardan ko tai yra daroma ir dabar detalizuoju kokiu aspektu. Ar yra jau visos priemonės, visos galimybės išnaudotos, kad jau reikėtų šitokio žingsnio. Mano giliu įsitikinimu, tas priemonės, ką mes dabar turime, yra daugiau negu kaip čia pasakius, nėra geras žodis, geros, bet pakankamos, kad na, reikėtų dar įvesti papildomų tokių elementų, drastiškų elementų, kurie tikrai visuomenėje bus negatyviai sutinkami. Tai man labai kelia didelę nuostabą visas šitas pateikimas toks, na, toks išmetimas.
Tas iš Edvaras čia Lryto televizijai sakė, nu, maždaug visuomenėje vyksta daug tokių vat, procesų, rinkimai, čia gal protestai kažkokie ir vat, tos informacijos. Nu, man truputį skandalingai skamba tokie dalykai.
Tai yra daugiau negu skandalingai, nes išmetama labai aptakiai, neparuošus ir tikrai iš visuomenės pusės bus pasipriešinimas didelis ir tada kyla klausimas, žinant, kad jisai bus tas pasipriešinimas iš visuomenės. Kodėl tai yra darom?
Ir taip būtent, kaip yra. Lauksim argumentų ir paaiškinimų, kodėl čia reikia šitus dalykus keisti. Gabrielė Burbulytė Tsiskarishvili, Klaipėdos universiteto politologė, Vladimiras Laučius, TV3 televizijos laidų vedėjas ir Delfi apžvalgininkas ir profesorius Šarūnas Liekis, istorikas ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas. Kągi, dėkui, kad buvo su Žinių radijo auditorija, su mūsų klausytojais. Ačiū už jūsų laiką, dėkui visiems, kurie klausosi, įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per Žinių radiją.